Τη σειρά που μιλούσαμε αναφορικώς με τα κυριακά θέματα για την ερχομένη Κυριακή έχει μίαν παράξενον ούτως υπήν παραβολήν ο Κύριος μας εξαιτίας μιας άλλης συζητήσεως που είχε με τους ανθρώπους των ημερών εκείνων. Είναι όπως βλέπω εδώ από το 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Στο εδάφιο 23 υπάρχει ο εξής διάλογος. «Και ελθόντι λέγει αυτό εις το ιερόν, προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, που το βρήκες αυτό το δικαίωμα, αυτό το κύρος, αυτή την αυθεντία, ποιος έστειλε σένα, ποιος είσαι εσύ, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς και τι σε έδωκε την εξουσίαν ταύτην». Οι άνθρωποι έθεταν το ερώτημα στο Θεό, πού τη βρήκε την εξουσία. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπεν αυτής. Εφόσον δηλαδή με ρωτάτε, να μου επιτρέψετε να σας ερωτήσω κι εγώ κάτι και τότε θα σας απαντήσω. «Ερωτήσω ημάς καγώ λόγον έναν». Επιτρέψετε μου να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. «Ον αν υπητέμη, τον οποίον αν μου απαντήσετε, καγώ ημί νερό, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ». Τότε θα σας απαντήσω κι εγώ με ποια εξουσία κάνω αυτά που κάνω. Το ερώτημα του Κυρίου μας είναι το εξής. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι? Εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Ο Ιωάννης βαπτίζει. Εσείς πηγαίνετε και βαπτίζεστε τον Ιωάννη. Αυτός πού του βρήκε το δικαίωμα? Ποιος του έδωσε την εξουσία? Άνθρωποι, μόνος του ή από τον ουρανό έχει την εντολή? Αυτοί το κλείσαν. Το κλείσαν. Γιατί και εκεί την είχανε κατά το διλεγόμενον λερώσει τη φωλιά τους. Ιδε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες, σκέφτηκαν αμέσως τα συνεπίας ότι έπεσαν σε παγίδα. Εάν είπομεν εξ ουρανού, αν πούμε ότι είναι στελμένος από το Θεό, ερή ημίν θα μας πει, γιατί ουκ επιστέψατε αυτό. Αυτό στηρεί τη μετάνοια. Γιατί δεν μετανοείτε, πόσον ο ουρανός σας ειδοποιεί να μετανοήσετε? Εάν δεν είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, γιατί ο κόσμος τον Ιωάννη τον είχε μεγάλο πρόσωπο. Πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννη ως προφήτην. Ερώτημα που αυτό ισχύει πάντοτε το ερώτημα αυτό. Και σήμερα ισχύει αυτό. Διότι βλέπουμε ότι ο Κύριος και στην εκκλησία του και στον άμβονα γενικά μας ειδοποιεί, μας ομιλεί. Ομιλεί παράδειγμα το Παναγόπουλο σε αυτή την ώρα, ή ομιλεί κάποιος άλλος, έτσι. Ερωτήσαμε πώς ομιλεί και γιατί ομιλεί αυτός. Τι λέει, λέγει λόγια τα οποία έφερε από το σπίτι του. Εσηκώθηκε μόνος του ένα πρωινό και ανέβηκε πάνω στην έδρα με τη φιλοδοξία του να ομιλήσει στους ανθρώπους τις γνώμες του. Είναι απεσταλμένος από τον Θεόν για να κάνει αυτή τη διακονία? Αν είναι απεσταλμένος από τον Θεό, έχουμε υποχρέωση να τον ακούσουμε. Και εμείς δεν τον ακούμε. Και δεν πράττουμε εκείνα τα οποία το πρόσωπο αυτό ομιλεί για λογαριασμό του Θεού. Ή μάλλον ομιλεί ο Θεός δια του προσώπου αυτού εις ημάς. Αυτό σας λέγω, αυτό ισχύει πάντοτε και τότε και τώρα. Διότι ο Θεός εξακολουθεί ακόμη από την πλευρά του να κάνει το έργο του στους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν, διότι τους ελέγχει το παράνομο βίο τους. Και εκεί δεν τα συμφωνούν με τον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, αποκριθέντες, έπρεπε να πούνε, ή είναι από το Θεό ή είναι από τον κόσμο. Αποκριθέντες στο Ιησού είπαν, ουκ είδομεν, δεν ξέρουμε. Θεός τον έστειλε, δεν ξέρουμε. Και έτσι δεν μπορεί να μας πει για να τον ακούμε, εφόσον τον έστειλε ο Θεός. Ο κόσμος τον έκανε, δεν ξέρουμε. Ώστε δεν μπορεί να μας πει, θα σας λιτζάρει ο κόσμος γιατί ο κόσμος τον έχει για προφήτη. Δεν ξέρουμε. Πονηρό βέβαια αυτό. Δικολαβικό. Ουκ είδομεν λέει. Έφυγε αυτής αυτός. Απαντά λοιπόν και ο Κύριος μας. Ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Ούτε εγώ σας απαντώ, διάφτη περιπτώσει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε, εφόσον εσείς δεν απαντήσατε στο δικό μου. Ο Κύριος ήξερε και έβλεπε ότι πονηρά απήντησαν. Και εξαιτίας αυτών λέγει δύο παραβολές. Εξαιτίας αυτού του διαλόγου. Η πρώτη παραβολή, την οποία αντιπαρέρχεται η Εκκλησία και στέκεται στη δεύτερη, που είναι και το κείμενο της Κυριακής, λέγει το εξής. Τι δε ημίν δοκεί, τι νομίζετε. Προσέξτε τι θα σας πω, λέγει, να μου απαντήσετε. Άνθρωπος της είχε τέκνα δύο. Και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπα γε σήμερον εργάσω εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν, ου θέλω, δεν πηγαίνω. Ύστερον δε μεταμεληθείς, απήλθη. Έπειτα όμως μετενόησε και επήγε. Παρότι είπε στην αρχή, δεν πηγαίνω. Και προσελθόν το δευτέρο είπε, ως αυτός. Είπε και στο άλλο παιδί, πήγε να εργαστεί στο αμπέλι. Ο δε αποκριθής είπε, εγώ κύριε, θα πάω αμέσως. Και ουκ απήλθη. Ο μεν ένας είπε, δεν πηγαίνω, όμως έπειτα πήγε. Ο δε άλλος είπε, εγώ θα πάω, αλλά δεν πήγε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός. Λέγους είναι αυτό, απήντησαν εδώ τώρα αυτό. Ο πρώτος, ο οποίος είπε, δεν πάω, αλλά επήγε. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και η πόρνε, προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν του Θεού. Τα λέει για αυτούς αυτά. Αλλά κατ' επέκταση έχουν θέση και σε εμάς αυτά. Διότι και εμείς είμεθα Ισραήλ καινούριο. Τότε είχε εκείνο το Ισραήλ, δια του οποίου εργάστη να μεταδώσει τα αληθείας. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα δια του νέου Ισραήλ που λέγεται Ελληνισμός, που λέγεται Ελλάς. Διότι και εμείς Εβραίοι είμεθα. Η μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε βάλει τα χέρια μας στο αίμα του Χριστού μας. Αν έχετε Παλαιά Διαθήκη και διαβάσετε, θα βρείτε στην Άλφα Μακαβαίων, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 12ο κεφάλαιό της, ότι είμεθα εκ του Αβραάμ το γένος, είμεθα εδώ τότε, εμείς, υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ελλήνων, ότι είμαστε αδελφοί, και θα δείτε καθαρά ότι είμεθα Εβραίοι. Από εκεί είμεθα, από του Αβραάμ το γένος είμεθα εμείς. Βέβαια, τι επέβλεψε ο Θεός εφημών, δεν ξέρω. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Η δική μου δουλειά είναι να διακρίνω ότι τον λαόν αυτόν τον προσέχει ιδιαιτέρως. Πώς θα το χρησιμοποιήσει και τι θα κάνει, δεν ξέρω. Θα φάμε ξύλο, γιατί μας αξίζει, παρότι πρέπει να είμαστε διαφορετικοί μαζί του, εν σχέση με τη δικιά του διαφορά, με το δικό του ενδιαφέρον, με τη δικιά του διαγωγή εναντίον, έπρεπε να είμαστε διαφορετικοί. Και όχι μόνο δεν είμαι θα διαφορετική, αλλά και τον βλασιμούμε ακόμη όπως ξέρετε και με τη ζωή μας, αλλά και με το στόμα μας. Λοιπόν λέγει εδώ, προσέξετε γιατί εσείς που είστε ο εκλεκτός, που λέτε ναι, δεν το κάνετε. Και αυτός ο λαός έξω, τα έθνη, ο ελληνισμός, οι άλλοι, οι οποίοι λένε όχι σήμερα, θα το κάνουνε. Και προάγουσιν ημάς λέγει η τελώνε και η πόρνε. Εδώ είναι η αμαρτία της σαρκός, όχι του πνεύματος. Είναι δύο ειδών αμαρτίες. Η αμαρτία του πνεύματος είναι ο εγωισμός. Τον εγωιστή δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο Θεός. Δεν μπορεί να του φτάσει ο Θεός του εγωιστού. Τον αμαρτωλών στη σάρκα, τον αμαρτωλών στα χέρια, τον αμαρτωλών δεν ξέρω πώς. Αλλιώς μπορεί να τον βοηθήσει, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να επιστρέψει. Τον εγωιστή, όπως ήσανται οι Εβραίοι τότε, δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Και του λέει την παραβολή αυτή και αφήνει να υποδειχτεί στη συνέχεια εδώ ότι κάποιος άλλος θα διαδεχτεί αυτή τη χάρη που έχουν αυτοί σήμερα. Προσέξτε πού θα φτάσω. Μάλλον που φτάνει, όχι που θα φτάσω εγώ. Εγώ απλώς το επαναλαμβάνω. Και σου λέγει, ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούκ επιστεύσατε αυτό. Έστειλα, ήρθε ο Ιωάννης, σας μίλησε. Δεν ήταν πόρνος, δεν ήταν μοιχός, δεν ήταν κλέφτης. Ήρθε νηστεύων και προσευχόμενος. Τον απορρίψατε. Ούκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και οι πόρνε επίστευσαν αυτό. Εμείς δε οι δόντες ού μεταμελήθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Και εκ των υστέρων ακόμη δε μεταμελήθητε να πιστεύσετε σε αυτόν και σε όν απέστειλεν αυτόν. Διότι αυτός δεν ήρθε μόνος. Κάποιος άλλος τον απέστειλε. Και κατά συνέπεια ενεργούσε για λογαριασμό του άλλου. Και συνεχίζει. Εδώ το θέμα. Σε έκαμε αυτό το πρόλογο να σας δώσω το πνεύμα. Τι ήταν η συζήτηση και για ποιο λόγο τα είπα αυτά τα πράγματα. Άλλην παραβολήν, ακούσατε, συνεχίζει μόνος. Άνθρωπός της είναι οικοδεσπότης. Ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησε. Εδώ πάλι μιλάει για τον εαυτόν του. Μιλάει ο Θεός. Ο οποίος λέει εφύτευσε αμπελώνα. Αμπελώνα λέει αυτούς τους Ιουδαίους. Τη συναγωγή. Αυτούς λέει αμπελώνα. Και φραγμόν αυτό περιέθηκε. Γύρω γύρω. Φραγμός είναι ο νόμος. Μη. Αυτά τα μη και τα ου. Μη κλέψεις, μη πορνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου. Μη. Είναι ο φραγμός που σε φυλάτει τηρώντας τα σεντολάς που φυλάτεται η ψυχή σου. Φυλάτεται ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος τηρεί τα σεντολάς, φυλάτεται μέσα η ψυχή του η αθάνατος. Διότι όταν βγάλει ένα, έβγαλε παραδείγματι ο Ιούδας τον μπάσαλο της κλοπής. Και από εκεί ήλθε ο Σατανάς και τον έκανε και κλεφταρά και αυτοκτόνησε. Όταν ο άνθρωπος δεν τηρεί τα σεντολάς, δεν κάνει τίποτα άλλο μόνο να αφήνει απροστάτευτον την ψυχή του. Διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μέσα σε ένα λαμπόγελο, όπως είναι η λάμπα του χωριού, που καίει μέσα η θριαλής και έχει το λαμπόγελο γύρω γύρω. Όταν βγάλεις το λαμπόγελο, ή όταν το σπάσεις το λαμπόγελο, ή όταν το μουτζουρώσεις το λαμπόγελο, είτε είναι μέσα, είτε δεν είναι το φως, ή θα σβήσει, ή δεν θα φωτάει. Έτσι είναι και οι αμαρτίες του ανθρώπου, όταν λερώνει το λαμπόγελο αυτό, μέσα υπάρχει θριαλής της πίστεως του βαπτίσματος που πήραμε το βαπτίσμα. Όμως η αμαρτία είναι τόσα που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και χρειάζεται καθάρισμα αυτό το λαμπόγελο. Είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση που μας έχει αφήσει ώστε όταν το λερώνουμε είτε εν γνώση είτε εν αγνία να μπορούμε να το καθαρίζουμε. Εδώ λοιπόν λέει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη τι είναι τρόπο έφτιαξε τον άνθρωπο, πώς τον φρούρισε γύρω γύρω, του έβαλε και λινόν, λινός στους επιτοπλίστων είναι το πατητήρι, δεν ξέρω, ξέρετε από χωριά, το πατητήρι που βγαίνει εκεί πέρα, ο ίνος. Στην Γενή Διαθήκη είναι η εκκλησία του ο λινός. Στην Παλιά Διαθήκη είναι αυτός ο τύπος. Ας στην Γενή Διαθήκη είναι η εκκλησία του. Εκεί που βγαίνει το αίμα του, το κόκκινο, για τον άνθρωπο. Και τον έβαλε μέσα στον ώμο γύρω γύρω να τον φρουρίσει. Εν πάση περιπτώσει Σε αυτόν που τα άφησε όλα αυτά τα πράγματα ήσαν οι Ιουδαίοι. Ο λαός αυτός ήταν ο Ιουδαϊκός. Εκεί άφησε τον νόμο, εκεί άφησε τους προφήτας, εκεί άφησε τους τύπους, εκεί άφησε τις θυσίες, εκεί τα άφησε τα πάντα. Αυτόν τον λαό διάλεξε ο Θεός και του άφησε όλα αυτά που χρειαζόσανται για να φωτιστεί ο κόσμος εκ των υστέρων και από εκεί να μεταδοθεί σε όλα τα έθνη η υπόθεση του ενός Θεού, του Τριαδικού Θεού, διά του προσώπου και της αποκαλύψεως του Ιησού. Εν πάση περιπτώσει έφυγε λέει αυτός, ο αφέντης αυτός, ο άνθρωπος και το άφησε στους Γεωργούς. Κάποτε όμως ήρθε να πάρει και αυτός κάτι από αυτή την όλη την υπόθεση. Όταν τον νοικιάσει σε παραδείγματι ή βάλει ένα σέμπρο που λέμε ένα μισακάρι μέσα και δουλεύει, δικαιούσε και εσύ κάτι να πάρεις. Όταν διήγησε ο καιρός των καρπών που ήταν πλέον εποχή του θερισμού ή της συλλογής των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, δηλαδή τους καρπούς αυτού. Έστειλε τους δούλους, εδώ είναι οι προφήτες, οι οποίοι απεστάλησαν από τον Θεό για να δούνε τι γίνεται με αυτή τη συναγωγή, με αυτόν τον κόσμο, με αυτόν τον αμπελώνα που ο Θεός μέσα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την υδρόγειο εφύτευσε με τη δεξιά του. Έστειλε λοιπόν λέει τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, δηλαδή τους καρπούς αυτού. Όμως όχι μόνον δεν έδωσαν τίποτα, αλλά και κακώς τους εδέχτησαν. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Κατά διαφόρους τρόπους. Και πράγματι έτσι είναι. Τον Ιερεμία τον εκτύπησαν, τον ελιθοβόλησαν, τον Ισαΐα τον επριώνησαν, άλλους του έναν Σαββόθ και άλλους προφήτας τους μετεχειρίσαν κατά τρόπον πολύ σκληρών. Όχι μόνο δεν είχαν κάνει τίποτα, όχι μόνο δεν εσέθηκαν ότι πρέπει να αποδώσουν κάτι έναντι αυτών των οποίων έλαβαν δωρεάν, αλλά και έτσι τους περιποίησαν αυτούς. Συνεχίζει τώρα και μιλάει. Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού, λέγον. Έρχεται ο ίδιος τώρα. Θεός πρώτα έστειλε τους προφήτας και ζήτησε. Δεν έγινε τίποτα. Όμως έπειτα έστειλε τον Υιόν αυτού. Και ο Υιός αυτού είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος τα λέει για αυτά τα πράγματα. Λέγον, εντραπίσονται τον Υιό μου. Θα ντραπούν τον Υιό μου και κατά συνέπεια κάτι θα δώσουν, κάτι θα προσφέρουν. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον Υιόν, είπωνεν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομαι την κληρονομία αυτού. Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Ακριβώς αυτά που κάμαν στον Χριστό. Όχι μόνο δεν λογαριάσαν τον Γεωργό το Θεό, τον Σαββαώθ ή τον Ιεχωβά που λένε οι Εβραίοι, αλλά ούτε τον Υιόν. Αυτός δεν είναι ο κληρονόμος. Και τον εφώνευσαν έξω της παρεμβολής όπως λέγει εδώ. Έξω από την πόλη. Γιατί ο Γολγοθάς, κοιτάτε σήμερα που μετεφέρθησαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ και είναι μέσα ο ναός και τα υπόλοιπα εκεί προσυνήματα, τότε επί των ημερών ή το έξω ο Γολγοθάς. Και υπήρχε μία πόρτα, δεν ξέρω αν έχετε πάει εκεί πέρα, είναι από εκεί που βγήκε ο Κύριός μας, υπάρχει μέχρι τη σήμερα, το έχουν οι Λατίνοι αυτό, στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου. Μέσα εκεί όταν μπείτε, υπάρχει ακόμη η αψίδα της πύλης, υπάρχουν οι στήλες της πύλης από την οποία εξήλθε ο Κύριός μας της πόλεως και παρέκαψε λίγο και πήγε και σταυρώθηκε στο Γολγοθά όταν έφυγε από τον ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί από το μοναστήρι υπάρχει ο τόπος, εκεί έχει άρωμα δε, εκεί που στάθη και εδάρη την τελευταία στιγμή. Υπάρχει η κολόνα που τον δέσανε και υπάρχει και η καταδικαστική απόφαση του Πιλάτου, γραμμένη. Τι ακριβώς περιείχε η καταδικαστική απόφαση του Πιλάτου. Από εκεί πλέον σηκωτών. Τον πήρανε Σε 200 βήματα ήττο η πόρτα, τον βγάλανε απ' έξω και τον ανεβάσαν στον Γολγοθά και τον εσταυρώσανε. Ακριβώς αυτό λέγει εδώ τώρα. Δεύτε λέγει, αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομαι την κληρονομία αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος, όπως ακριβώς θα έκαναν, τους τα λέει προκαταβολικός, και απέκτηναν αυτόν. Και συνεχίζει και του λέει, όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι πρέπει της γεωργής εκείνης, τι ποιήσει. Σας το λέγω λέει εσάς τώρα. Είχατε εσείς το αμπέλι, το εφτιάχτε, το τακτοποιήσατε, βάλετε ανθρώπους και αυτοί να ζήσουνε και εκείνος κάτι να πάρει. Έστειλε να πάρει, όχι μόνο δεν επήρε, αλλά όλους τους εξαφάνισαν. Ούτε το γιο του δεν άφησαν, τον σταύρωσαν έξω της πόλεως εδατιά. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν τώρα, σαν να λέγαμε ο Θεός, σε αυτούς τους ανθρώπους. Απήντησαν αυτοί τώρα. Λέγουσιν αυτό, κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής. Ήτινες αποδώσουν αυτό τους καρπούς ενδυσχερείς αυτών. Εδώ είπαν την καταδίκη τους. Κακούς, κακός, κακούς λέει πρέπει να τους αυτούς. Και να το πάρει τον αμπελώνα και δοθήσετε, να το δώσει λέει σε άλλους οι οποίοι πράγματι θα ενδιαφερθούν και θα αποδώσουν τους καρπούς. Έτσι έγινε ακριβώς. Θυμόσαστε τι είπε ο Παύλος. Στρεφόμεθα προς τα έθνη. Σας εγκαταλείπω. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας. Αφεφίσετε ο οίκος ημών έρημος. Μέχρι που θα πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος σε ονόματι Κυρίου. Και έμεινε έρημος και είναι έρημος μέχρι τη σήμερα. Μόνοι τους είπανε την καταδίκη τους χωρίς να το καταλάβουν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, λέγει αυτή ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωται εν τες γραφές, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνία. Αυτό εν το έχετε λέει στα χαρτιά σας. Ο λίθος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτόν που τον απεδοκίμασε, εν τούτης ήρθε αυτός λέει και έγινε κεφαλή γωνίας. Ξέρετε, στα σπίτια, στις γωνίες, στα οικοδομήματα βάλουν ογκόλι τους μεγάλους να δέσουν τη μία πλευρά με την άλλη. Αυτός έγινε ο Χριστός που ίνωσε τον Εβραϊσμό με τα έθνη. Μπήκε στην κεφαλή της γωνίας ο Χριστός. Αυτόν τον οποίον τον πέταξαν, δεν τον εδέχτησαν, όμως αυτός ευρέθηκε έπειτα και μπήκε κεφαλή γωνίας. Και εκτός αυτού δεν μπήκε μόνο κεφαλή γωνίας, αλλά μπήκε και θεμέλιος. Ουδείς δύνατε άλλον θέσε λέει θεμέλιον, ημί ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο θεμέλιος της Εκκλησίας λίθος, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν λέει δεν το διαβάσετε ποτέ σας. Παρακυρίου ουν εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτά τα οποία λέει έγιναν και γίνονται, τα έκανε λέει ο Κύριος ή τα κάνει ο Κύριος και θα είναι σαν θαύμα, σαν λύρο στα μάτια σας, εσείς να νομίζετε ότι θα τον βγάλετε από τη μέση, όμως αυτός θα σας βρεθεί καρφί στο μάτι σας έπειτα και θα είναι αυτός ο οποίος θα συνδέσει και το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Δια τούτο, τους βγάζει τώρα απόφαση, δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία, θα σας την πάρω τη βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη, έθνη, με ψινογιώτα σε ένα έθνος, όχι σε έθνη με ήττα πολλά, δοθήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής και ο πεσόν επί του λίθου επί των λίθων τούτων συνθλασθήσετε θα συντριβεί εφόν δε αν πέσει λυκμίσει αυτόν. Όποιος χτυπήσει επάνω σε αυτόν τον λίθο που είναι ο Χριστός θα συνθλαστεί και όποιος πέσει ο Χριστός επάνω σε αυτόν θα τον λυκμίσει, θα τον κάνει άχερα. Εδώ μιλάει για μας. Το έθνος αυτό που λέει δοθήσετε έθνη είναι οι Έλληνες, είναι η Ελλάς. Σε αυτούς εδώ δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ημιμόνων στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία η Ορθόδοξος πίστη. Η σωστή πίστη. Δεν υπάρχει θυσιαστήριο αλλού ή μόνο στην Ορθοδοξία. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι παράλληλος με τους Εβραίους. Όπως τότε είχε δώσει ευλογία στους Εβραίους και δια των Εβραίων φρόντισε να μεταδώσει τον χριστιανισμό και οι πρώτοι χριστιανοί ήρθαν εξ Εβραίων, γιατί εμείς έπειτα ήρθε και μας βρήκε ο Παύλος εδώ πέρα και μας μετέδωσε, αυτό τούτο θα γίνει στη συνέχεια. Και μέσα στην ιστορία των αιώνων και των λαών, η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός θα παίξουν τον πρωτεύοντα ρόλο. Θα την πάρει δε από σένα και θα δοθεί σε ένα έθνος που θα κάνει τους καρπούς. Πάρτε τον Άτλαντα στο χέρι σας, πάρτε τη γεωγραφία όλη στο χέρι σας και πείτε μου πού υπάρχει, σε ποιο έθνος, σε ποια εκκλησία υπάρχει αυτό που γίνεται στην Ορθοδοξία. Είτε στο εξωτερικό να βρίσκεται, είτε στο εσωτερικό. Όλη τη ζωή από το 300 που έγινε ο Πανάγιος Τάφος μέχρι τη σήμερα, κάθε βράδυ γίνεται παρόν. Ή στον Γολγοθά ή στον Πανάγιο Τάφο. Όλο το Άγιον Όρος πειρακτούται κάθε βράδυ από προσευχές. Το Σινά, άλλο παρόν. Όλοι οι μονέοι Ορθόδοξοι καθημερινώς έχουν λειτουργία ή προσευχή. Όπου και αν σταθείς, υπάρχει θυσία πραγματική. Θυσιάζεται ανεμάκτος και πάλιν ο Χριστός στα μάτια του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού να γίνεται αυτό που γίνεται. Όλοι είναι άμυροι από μυστήριο, από χάρη. Είναι άμυροι. Οι λεγόμενοι αγιασμού τους μύθων βρωμούν. Δεν υπάρχουν. Μόνο στην Ορθοδοξία υπάρχει ζωντάνια. Ή στην Εκκλησία και στα μυστήρια. Αυτό είναι το έθνος. Και είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτή και θα δώσουμε μεγάλο λόγο, διότι ο Θεός τόσα μας ενεπιστεύτη και εμείς δεν κάνουμε τίποτα σχετικό εν σχέση με αυτά που έχουμε αναλάβει ως υποχρέωση. Δεν υποχρεώνει ο Θεός, όμως στον άνθρωπο του υπενθυμίζει ποια είναι η θέση του. Η ελληνική αλφάβητος έχει α και ω που σας έλεγα κάποτε. Εγώ λέει μη το α και το ω. Ποια αλφάβητος έχει α και ω. Και ποια αλφάβητος και ποια γλώσσα μπορεί να αποδώσει τα υψηλά νοήματα της θεολογίας ή μη μόνον η ορθόδοξος γλώσσα. Καμιά γλώσσα δεν μπορεί να δώσει το νόημα που δίδει η γλώσσα η ελληνική. Γι' αυτό και οικονόμησε να κατέβει ο Μέγας Αλέξανδρος να πάει κάτω, να βρεθεί ελληνική γλώσσα εκεί, ονόματα ελληνικά κλπ. Και δια της ελληνικής γλώσσης να μεταφερθούν όλες οι αλήθειες και τα νοήματα τα υψηλά στην οικουμένη. Η γραφή του Ευαγγέλιον εγγράφει σε ελληνική γλώσσα και γι' αυτό ακριβώς και βάλεται η γλώσσα. Να φύγει από τη μέση, όχι για να γίνουμε σπουδαιότεροι και τα παιδιά μας ανώτερα από μας. Να μην καταλαβαίνει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο και τα κείμενα της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο σκοπός που απεμπολίστη η γλώσσα η καθαρεύουσα και η αρχαία και δόθηκε αυτή σήμερα η δημοτικιά. Καταλάβατε, αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό προσέξετε, σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι, κρατήστε την πίστη σας σωστά όπως πρέπει, παρακαλώντας το Θεό μέρα νύχτα, ώστε όταν φύγουμε, μπορεί να φύγουμε με αμαρτίες, αλλά να φύγουμε με πίστη ορθή, ώστε να μπορεί ένας παπάς να μας διαβάσει από εδώ ένα τρισάγιο ή ένα, όπως το λένε, μνημόσυνο για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε εκεί που θα πάμε. Αυτά είχα να πω απόψε το βράδυ εν συνδυασμό με τα άλλα που είπα στην αρχή. Εύχομαι στο Θεό μαζί σας να μας ελεήσει προς τούτο. Αμήν. Η συνέχεια των μαθημάτων περί της ανάγκης του εκκλησιασμού έχει ως εξής. Ο άνθρωπος πηγαίνοντας στην εκκλησία πρέπει να γνωρίζει πού πηγαίνει. Πολλοί νομίζουν ότι πηγαίνουν σε ένα γνωστό τους κέντρο που πήγανε πολλές φορές, που τους υπεδέχτησαν, που τους εκτιμούνε, που τους έχουν κρύψει καρέκλα και τους πηγαίνουν και χίλια δυο άλλα πράγματα, που τους δίνουν μεγάλο κομμάτι άρτο, που τους δίνουν ύψωμα. Το βλέπουν κάτι που τους περιποιείται κατά κάποιον τρόπο το εγώ τους. Διότι και στην εκκλησία ακόμη πολλές φορές πηγαίνουμε, αμαρτάνουμε. Διότι δεν έχουμε το φρόνημα και τη συνέστηση πού πηγαίνουμε, τι είναι εκεί και ότι έχουμε μόνο υποχρεώσεις προς τα εκεί και ουχή δικαιώματα. Και αν ο άνθρωπος δεν πηγαίνει με αυτή την ταπείνωση, με αυτή τη γνώμη και με αυτό το φρόνημα, δεν ωφελείται πολλά πράγματα από την εκκλησία. Δεν λέγω για τους ανθρώπους που πηγαίνουν αδιάφορα, ότι και αυτοί θα έπρεπε να έχουν υπόψη ορισμένα πράγματα. Όμως, ομιλώ για αυτούς που πηγαίνουν και πηγαίνουν αθεόφοβα στην εκκλησία. Ακούστε μια σκέψη επάνω σε αυτά, σε αυτά που σας ομιλώ τώρα. Ο Νάρθιξ Φερρυππίν της Εκκλησίας. Ο Νάρθιξ της Εκκλησίας. Ξέρετε τι σημαίνει? Η γη. Αυτή που μένουμε εδώ. Όταν μπαίνεις στον Νάρθηκα της Εκκλησίας, είμαι ακόμη στη γη. Στον κόσμο. Στη ζωή αυτή. Περνώντας από τον Νάρθηκα μέσα, γιατί εμείς δεν έχουμε ορθόδοξες εκκλησίες εδώ. Ορθόδοξες εκκλησίες θα βρείτε στα μοναστήρια και κατεξοχήν στο Άγιον Όρο. Εκεί θα δείτε Νάρθηκα, εκεί θα δείτε κυρίως ναών, εκεί θα δείτε ιερών. Εδώ ως επιτοπλής των Νάρθηξ δεν υπάρχει. Και οι λιτές δεν γίνονται έξω. Και δεν υπάρχει πύλη και κλεισμένη. Άνοιξον ημίν, ευλογημένη, την πύλη. Τα απόδειπνα δεν διαβάζονται πολλές φορές καθόλου, αλλά και όταν διαβάζονται, διαβάζονται μέσα στην εκκλησία και όχι έξω στον Νάρθηκα, όπως θα έπρεπε. Υπάρχει λοιπόν κλιμακωτή ούτως υπήν η εκκλησία. Εδώ είναι ο Νάρθηξ που εικονίζει την γη. Όταν περάσεις όμως στον ναόν μέσα, πάνω που είναι ο Παντοκράτορ, από εκεί που είναι το Δεσποτικό, από εδώ που είναι τα υπόλοιπα κλπ, κρεμασμένος ο Πολιέρος, τότε εισέρχεσαι στον ναόν που είναι τύπος του ουρανού. Τύπος του ουρανού. Και το βήμα και είναι όχι απλώς τα ουράνια, αλλά τα επουράνια. Είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα. Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, η Παναγία κλπ. Φτάνεις πλέον στο θρόνο. Φτάνεις πλέον στο σαλόνι μέσα του Θεού. Κάπως έτσι πρέπει να έχει στο νου του άνθρωπος όταν σηκώνει το πόδι του και πατάει το σκαλοπάτι της εκκλησίας και εισέρχεται. Θα πρέπει να έχει υπόψη του πρώτα πρώτα εισερχόμενος μέσα και να διακατέχεται από την παρουσία του Θεού. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι άνθρωποι. Βλέπω ανθρώπους να διακονούν, αλλά όμως υπάρχει Θεός αοράτος. Πρέπει ακόμη να διακατέχεται από τον φόβο και από το συνέστημα ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχει και η παρουσία του αθάρτου σώματος του Χριστού. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι η Παναγία, το αρτοφόριον που έχει μέσα το σώμα του Χριστού μέρα νύχτα για τα σεκτάκτους ανάγκας του πιστού από πέρυσι τη Μεγάλη Πέμπτη. Θα πρέπει ακόμη να διακατέχεται από το συνέστημα της παρουσίας της Παναγίας μας. Όχι μόνο που τη βλέπει μέσα στην αχιβάδα από πάνω από την Αγία Τράπεζα με ανοιγμένη την αγκαλιά της ως πλατητέρα, αλλά και ως το μάνα έχουσα και φέρουσα μέσα, αυτό που σας είπα επάνω στην Αγία Τράπεζα, το αρτοφόριον, το στρογγυλό που του είναι καλυμμένο επάνω για ασφάλεια, είναι τύπος της Παναγίας. Και ό,τι βλέπει, να βλέπει την Παναγία κατά κάποιον τρόπο στο θρόνο. Επίσης, τα εξαπτέρυγα χερουβίμ, όλα αυτά, ο άγγελος της βορείας πύλης, ο άγγελος της δεξιάς πύλης, που κάθεται με τη ρομφαία εκεί και φυλάτει την οδόν η οποία πηγαίνει προς τον παράδεισο, θα πρέπει να έχεις το συνέστημα και το αίσθημα της παρουσίας των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Επίσης μέσα εκεί θα πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος ότι υπάρχουν, και να το έχει αυτό το συνέστημα, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι. Όλοι αυτοί που απεικονίζονται μέσα με τις Άγιες εικόνες ή στη μην του οποίου είναι ο ναός του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Γεωργίου, ότι είναι όλος αυτός ο κόσμος, ο πνευματικός και οι Άγιοι, μέσα στην εκκλησία που πηγαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ένας πατήρ της εκκλησίας, συνοψίζων αυτό το συνέστημα που πρέπει να διακατέχει κάθε άνθρωπον, λέγει το εξής: «Εκκλησία εστίν ενή, ο επουράνιος Θεός ενικεί και εμπεριπατεί». Εκκλησία, λέει αυτός ο ναός, είναι, λέγει, θα πλέπει, επουράνιος είναι ένα μέρος που ο επουράνιος Θεός ενικεί, μένει μέσα και εμπεριπατεί. Εμείς βλέπουμε βέβαια τους επιτρόπους που είναι εκεί πέρα στο παγκάρι και διαχειρίζονται τα οικονομικά και την ευταξία της εκκλησίας. Βλέπουμε ίσως και τους ψάλτας. Βλέπουμε ίσως και, ξέρω εγώ, τον ιερέα ή τον αρχιερέα. Αλλά τίποτα άλλο παραπίσω δεν βλέπουμε. Και εντούτοις, όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα εκεί, να γνωρίζει ότι μπαίνει σε ένα μέρος που ναι μεν είναι υλικά πρόσωπα, άνθρωποι, συνάνθρωποι του, αλλά κατεξοχήν υπάρχουν τα κυρίως αυτά πρόσωπα, τα οποία και συμβολίζονται και υπάρχουν εν τη Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία είναι ολόκληρος η οικογένεια η χριστιανική του Θεού. Όπως υπάρχει υλικό στερέωμα, ήλιος, σελήνη, άστρα, έτσι εκεί υπάρχει πνευματικό στερέωμα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, που είναι ο ήλιος ο Χριστός μας, η σελήνη η Παναγία μας και τα άστρα οι Άγιοι. Πράγμα το οποίο πρέπει να συμβαίνει και στα σπίτια μας. Ο πατέρας πρέπει να παίζει ρόλον Χριστού, μητέρα Θεοτόκου και τα παιδιά των Αγίων και να είναι η κατοίκον ευλογημένη Εκκλησία του Θεού. Βέβαια αυτά πράγματα δεν υπάρχουν σήμερα, όμως υπάρχουν. Παρότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Υπάρχουν λίγια. Υπάρχουν όμως. Ακόμη όταν βλέπει ο άνθρωπος την Αγία Τράπεζα, πρέπει να βλέπει το Γολγοθά, επί του οποίου πάει να σταυρωθεί ο Χριστός. Πρέπει να βλέπει το θρόνο του Θεού, όπου κάθεται εκεί επάνω. Έχει μια ωραία ευχή, η Δευτέρα νομίζω ευχή είναι των προγιασμένων, εκεί που ομιλεί η Εκκλησία και λέγει ότι αναπάβεται στα δώρα ταύτα, αναπάβεται ο Υιός του. Είναι προσευχή προς το Θεό Πατέρα, και ότι μέσα στα τίμια δώρα αυτά τα οποία μεταφέρονται αναπάβεται ο Υιός του, δηλαδή είναι καθισμένος ο Υιός του. Για να κάθεται σε ένα μέρος ο Θεός, έστω και εντοάρτο, είναι θρόνος του Θεού εκείνη την ώρα και δίεται έπειτα εις βρόσιν και αγιασμό δικό μας. Όταν επίσης βλέπει ο άνθρωπος επί της Αγίας Τραπέζης το Ιερόν Ευαγγέλιον, πρέπει να βλέπει καθήμενον ως βασιλέα το Χριστόν, διότι όταν λέμε Ευαγγέλιον δεν λέμε ένα βιβλίο, λέμε το νόημα που περιέχει αυτό το βιβλίο. Είναι σύνθετος η λέξη, όπως ξέρετε, Ευαγγελία. Και διότι το βιβλίο αυτό μέσα αναφέρει για τον Χριστό την καλή αγγελία περί της σωτηρίας του ανθρώπου, λέγεται Ευαγγέλιον. Στις ημέρες τους οι άνθρωποι τότε είχαν το Χριστό εν σαρκί. Εμείς έχουμε τον Χριστό στο χαρτί. Όταν βλέπεις τον ιερέα και σκόνει το Ευαγγέλιο, σκόνει αυτόν ούτον τον Χριστό. Τι είπε ο Χριστός στους Εβραίους που διαβάζανε τις γραφές? Ερευνάτε τα σγραφάς, σεις λέγει, έχετε σχέση με τα σγραφάς, ότι δοκείτε εν αυτής ζωήν αιώνιον έχειν. Διότι νομίζετε, δοκείτε, νομίζετε, ότι υπάρχει αιώνιο ζωή με σγραφές. Και αυτέ οι συν εμαρτυρούσε περί εμού. Αυτές, λέει, μιλάνε για μένα. Και ου θέλετε ελθύν προς με, αλλά εσείς δεν με θέλετε μένα. Ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Δεν είναι η γραφή αιώνιο ζωή που λένε οι Προτεστάντοι και οι άλλοι. Είναι ο Χριστός που μέσα γράφει η γραφή. Όταν λοιπόν βλέπεις το Ευαγγέλιο επί της Αγίας Τραπέζης, να βλέπεις τον Χριστόν. Και όταν βλέπεις τον ιερέα και τον παίρνει αυτόν τον Χριστόν και βγαίνει έξω το Ευαγγέλιο και λέει σοφία ορθή, προσέξτε, σταθείτε όρθιοι και βάλτε μυαλό. Τι λέει τούτο μέσα? Να έρθετε στον εαυτό σας. Μην είστε τρελοί. Θα πεθάνετε και θα έρθετε σε κρίση. Για την πιο μικρή αμαρτία. Βάλτε σοφία. Λογικευτείτε. Παραμερίστε τη σάρκα. Παραμερίστε τον κόσμο. Τις μόδες, το εγώ, το συμφέρον, τα πάντα. Και σταθείτε όρθιοι στην πίστη σας. Ορθοί, στην πίστη σας ορθοί. Διότι κινδυνεύετε. Δι' αυτού μας απειλεί και δι' αυτού μας προτρέπει σε ορθή πίστη και σε πράξη. Όταν βλέπετε επίσης την Παναγία μας, θα βλέπετε τη σκηνή εκείνη που είδε ο Δαβίδ, που την είδε 1000 χρόνια π.Χ. να στέκεται στα δεξιά του Κυρίου, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιμένη, πεπικυλμένη. Είναι λόγια του ψαλμοδού αυτά από τον 44ο ψαλμό που τα βλέπει προφητικός δια Πνεύματος Αγίου και μας τα γράφει 1000 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ που έγραψε στον 44ο ψαλμό του. Έτσι πρέπει να βλέπει την Θεοτόκον στα δεξιά του Κυρίου και μάλιστα όταν κάνει την Αγία Προσκομιδή το πρωί ο ιερεύς που του πηγαίνουμε το πρόσφορο, όταν βγάζει τη μερίδα της Παναγίας μας, την τοποθετεί στα δεξιά του Κυρίου που είναι εν το αμνό επάνω στο Άγιο Δισκάριο στην Αγία Προσκομιδή και λέγει αυτά τα λόγια, παρέστη η Βασίλισσα όπως σας είπα, εκ δεξιών σου και χρυσωμένη, πεπικυλμένη κλπ. Όταν βλέπεις επίσης τους Αγίους μέσα σε εικόνες, θα πρέπει να βλέπεις όλων αυτών των διάκοσμων των πνευματικών που υπάρχει στον ουρανό. Τα αφεντικό, ο Χριστός, η μητέρα, δίπλα η βασίλισσα, οι άγιοι, τα πριγκυπόπουλα όλοι μέσα σε ένα ωραίο μεγάλο σαλόνι. Φανταχτερό, έτσι θα πρέπει να βλέπετε. Μεταφέρεται αμέσως ο νου σου στον ουρανό. Δεν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις εδώ σε εμάς τους Ορθοδόξους και μάλιστα το δείχνουμε αυτό το πράγμα πολλές φορές με την ασέβειά μας, με το ότι δεν έχουμε καμιά σειρά, δεν έχουμε κανένα σεβασμό στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν σας είπα, έρχεται στο νου μου, αναφορικός με τον εκκλησιασμό των ανθρώπων αυτών. Ο ένας πίσω του άλλου θα πάει να κοινωνήσει. Ο ένας πίσω του άλλου θα περάσει να πάρει το αντίδερο. Όταν πει το διευκόν ο ιερεύς, καθίστε του λέει, το πρώτο θρανείο. Και βγαίνει τώρα από το θρανείο το πρώτο, και περνούν και παίρνουν το αντίδωρο, ασφάζουν την εικόνα οι Άγιοι Αλείψανα και προχωρούν. Έπειτα μόνοι τους. Το δεύτερο θρανείο, το τρίτο θρανείο. Τελειώνει αυτό. Το μεσανό. Οι άλλοι πτέρυξ, όσοι είναι. Και βλέπεις κάθεται εκεί πέρα. Δεν σκόνεται να μπει, να πέσει απάνω στον παπά, να του τα πάρει από τα χέρια, να γκρεμίσει κάτω το αντίδωρο, να το πατήσουν οι άνθρωποι αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εκεί. Θεία η κοινωνία ένας-ένας. Θα έρθουν, θα μπουν στη σειρά, θα πάρουν δίπλα το αντίδωρό τους και θα ξαναπεράσουν να πάνε στη θέση τους. Λες και δεν είναι Έλληνες, από εδώ φύγανε, αλλά αφομοιώθησαν εκεί πέρα που πήγανε με την αξιοπρέπεια αυτή. Άσε στις άλλες σχέσεις έξω στην κοινωνία, δεν έχει. Σας πω ένα ιστορικό μου συνέβη μένα στο σταθμό εκεί, θα πείτε φάνηκε η πονηράδα η δικιά μου που ήθελα να πάω μπροστά, παρότι είχα θέση γρηγορότερα, είχα σειρά. Αλλά κάτι μου έλειπε από τα χαρτιά μου και πρέπει να τα φτιάξω. Και δεν είχα δικαίωμα να πάω τώρα, γιατί είχαν πάει άλλοι, θα περιμένεις πάλι πίσω στη σειρά να έρθει η σειρά σου. Γιατί ο άλλος δεν ξέρει ότι σε είχες περάσει από εδώ και πήγες κάτι να συμπληρώσεις. Θα σκανδαλιστεί και για να μην σκανδαλιστεί θα μείνεις πίσω, θα περιμένεις τη σειρά σου. Και αυτός που με συνόδευε, ένας νεαρός Εγγλέζος, με έβλεπε και γελούσε σαν κοπελίτσα ντροπαλή. Χωρίς να ξέρει να πούμε τι Έλληνας πονηρός είμαι εγώ, σαν να του έλεγα περιμένουμε, εμείς είχαμε σειρά. Είχες, αλλά τώρα θα κάτσεις εδώ πέρα με τη σειρά σου. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο εκεί, συμβαίνουν και στην Εκκλησία. Και εμείς δεν τα έχουμε. Αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν τα έχουμε ούτε στην Εκκλησία. Και είδατε τι γίνεται, πολλές φορές χύνουμε και το Άγιον Ποτήριον. Και η θηλιά είναι στο λαιμό μας, δεν ξέρω ποιος θα μας τη βγάλει. Βέβαια η μετάνοια όλα τα θεραπεύει και όλα τα τακτοποιεί, αλλά δεν ξέρω ποιος θα μας τη βγάλει αυτή τη θηλιά. Κάπως έτσι λοιπόν, εγώ βέβαια δεν μπορώ να τα αποδώσω 100%, θα πρέπει να έχει υπόψη του ο άνθρωπος. Όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία, το κάθε τι που έχει τοποθετηθεί εκεί έχει το λόγο του να υπενθυμίζει κάτι από τον άνθρωπο. Πάντως εκείνο που θέλω να σας μείνει ζωηρό μέσα στο νου σας είναι τα Άγια Πρόσωπα αυτά. Ότι εδώ μέσα μπαίνω τώρα στο βασιλιά το σπίτι και της βασίλισσας. Είναι ο Χριστός μου εδώ, με περιμένει στην πύλη, είναι η βασίλισσα εδώ η Παναγία μου, είναι οι Άγιοι, είναι ο Γολγοθάς του, είναι ο θρόνος του, είναι ο τάφος του, είναι η Βηθλεέμ, είναι τα πάντα. Όλοι οι Άγιοι τόποι, διότι η Θεία Λειτουργία από τον εσπερινό το βράδυ που θα πάμε την προσφορά μας, την οποία θα τη βάλει στην άκρη για να προσκοπήσει την άλλη μέρα, είναι υπενθύμησης των 33 ετών του Κυρίου μας στη γη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος να ερμηνεύει, τώρα λαμβάνει χώρα αυτό. Τώρα στη μικρά είσοδο γίνεται αυτό. Στη μεγάλη είσοδο γίνεται αυτό. Τώρα που λέει πάντων ημών φεύγει. Είναι η ανάληψη. Τώρα. Θα δεις ότι είναι τα 33 χρόνια του Χριστού στη γη. Και πρέπει να τα ζήσεις αυτά. Δεν λέγω εγώ ότι μπορούμε να είμαστε όλη την ώρα μέσα στο ναό. Παρότι με το σώμα και με το κοστούμι είμεθα στο ναό. Αλλά με το νου δεν είμεθα. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας να είμεθα όλη την ώρα εκεί. Διότι σε 2-3 στροφές λέγει πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και εμείς λέμε ψέματα εκεί την ώρα. Διότι καθόλου, ίσα ίσα δεν είμαστε καθόλου εδώ και δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη. Ο νους μας είναι εκεί, πως θα λυθούν τα προβλήματά μας, τούτο, τάλο κλπ. Πού θα πάω το απόγευμα και πως θα γίνει και τι θα φορέσω και τα συνηθισμένα τα δικά μας. Δεν έχουμε καμιά σχέση με εκείνα τα οποία πήγαμε εκεί να ομολογήσουμε και να ωφεληθούμε εξ αυτών των οποίων ομολογήσαμε. Λέγει σε ένα μέρος η Εκκλησία, έτσι χαρμόσυνα, ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Το πιάνει ο άνθρωπος αυτό. Η Εκκλησία είναι ένας ουρανός πολύφωτος, με μεγάλα αστέρια, με μεγάλους γλώμπους. Χριστό, με Παναγία, με Αγίους κλπ. Και σε ένα άλλο μέρος λέγει, εν το ναό εστότε της δόξης, εν ουρανό εστάνε νομιζομέν. Ευρισκόμενοι λέει μέσα εις το ναό, θα πρέπει να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ουρανό. Γιατί είναι μια προτύπωση του επάνω κόσμου. Κατ' εξοχήν ο Ορθόδοξος Βυζαντινός ναός. Με τους τρούλους του, με τον πρώτο κύκλο των αγγέλων, αγιογραφία, με τους προφήτας, με τους αποστόλους ευαγγελιστάς, με τους Αγίους, με όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπενθυμίζουν στον άνθρωπο πώς είναι στον ουρανό και πώς είναι εκεί που θα βρεθούμε μία ημέρα. Σε μια του ομιλία ο Θείος Χρυσόστομος λέγει «Τα δε στοιχεία εις μέσον τέθηκεν, όλα αυτά τα πράγματα, στο μέσον τέθηκε, ομού μεν δηλώνω ότι προτιμωτέρα και ουρανού και γης η Εκκλησία». Για να υπενθυμίζουν λέει στον άνθρωπο ότι και από τον ουρανό τον υλικό και από τη γη την υλική με όλα τα αγαθά και τα κομφόρ που προσφέρουν για ευκολία ζωής και ειδονήσεις στον άνθρωπο είναι προτιμωτέρα η Εκκλησία. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος πρέπει να χωρίζεται του εαυτού του. Γιατί όλη η ακολουθία είναι μια προσευχή. Και για να προσευχηθεί ο άνθρωπος σωστά πρέπει να πεθαίνει την προσευχή. Θα πει κανείς, αν πεθάνει τι προσευχή θα κάνει. Δεν λέγω την προσευχή των θάνατων αυτών. Ό,τι λαμβάνει χώραν εις το θάνατο, αυτό πρέπει να γίνεται και όταν πάμε στην εκκλησία. Να μην ζούμε για το παγκάρι, ούτε για τη μόδα, ούτε για το λόγο, ούτε που θα μπαίνουμε μέσα και κοιτάμε σαν τον ποτέ Φαρισαίο, ούτε και ως αυτός ο τελώνης. Τον πήρε το μάτι του πίσω στο παγκάρι, παρότι είχε φτάσει στο ιερό μπροστά αυτός. Το μάτι του όμως ερχόταν μέσα σβούρα. Μόνο εκεί δεν είχε το νου της αυτά που έλεγε. Ο άνθρωπος κατά την ώρα της προσευχής, είτε στο σπίτι του, είτε στην εκκλησία, πρέπει να πεθαίνει. Τι λαμβάνει η χώρα κατά των θάνατων? Το μεν σώμα μένει κάτω και αδρανεί, το δε πνεύμα πετάει επάνω. Έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι κατά την ώρα της προσευχής εδείχθησαν από σκορπιό, δηλαδή δαγκώθηκαν από σκορπιό και δεν διέκοψαν την προσευχή. Το ξέρετε? Που εμείς το τηλέφωνο θα χτυπήσει, θα πάμε να τα ακούσουμε, να τους σκόσουμε. Κάποιος θα πέρασε απ' έξω, θα διακόψουν την προσευχή, θα πάμε στο παράθυρο να δούμε τι έγινε. που και το τηλέφωνο πρέπει την ώρα τη προσευχή να το καθίσει κάτω. Εκτός είναι κάτι το έκτακτο, ξέρω εγώ, περιμένει κάτι, τότε ο Θεός συγκαταβαίνει. Διαφορετικά το τηλέφωνο το καθίσει κάτω. Το κουδούνι το διακόψει. Να σταθεί 5-10 λεπτά να προσευχηθεί. Την κουζίνα θα την έχει κλείσει. Σε βάλει ο διάβολος, πήρε φωτιά από εκεί και διακόψει. Κατά αυτός έρχεται να σε διακόψει. Θα πάρεις όλα τα μέτρα αυτά που θα σε αφήσουν αμέριμνον να σταθείς 2 λεπτά μπροστά στο Θεό να του πεις 2 λόγια. Όχι με το στόμα. Με την ψυχή σου. Με το είναι σου. Γι' αυτό λέγω, θα πεθάνεις την ώρα της προσευχής, όπως πρέπει να πεθάνεις την ώρα της λειτουργίας. Δεν ξέρω αν σας έχω πει σε μια άλλη στροφή στα Σπάτρας. Προετών έλαβε χώραν το εξής. Στην Ευαγγελίστρια των Πατρών, επί της οδού Μεζόνος είναι, έπιασε πυρκαγιά το πρωί. Μπαίνοντας μέσα στην πόρτα, στο αριστερό μέρος, που είναι η σκάλα που ανεβαίνει επάνω στο κοδωνοστάσιο, πήρε πυρκαγιά, πήρε φωτιά. Φέρανε πυροσβαστική. Ρίξανε νερό, πράγματα, θάματα κλπ. Μέσα σε όλον αυτόν τον κόσμο που ήταν στην εκκλησία από πρωί-πρωί, ήταν και ένας γέρον, ο οποίος πάντοτε πήγαινε και στεκόταν όρθιος μπροστά στο δεξιό αναλόγιο, μπροστά στο τέμπλαιο. Όταν φωτιά τη σβήσαν βέβαια έπειτα, κατόπιν προσπαθειών κλπ, δεν αφήσαν να επεκτεθεί, έπεσε στα κεριά εκεί, δεν ξέρω τι είχαν, κάτι τσουβάλια, κάτι τέτοια πράγματα. Όταν έβγαινε έπειτα τελείως ο κόσμος και περνούσε έξω και έβλεπε εκεί τα νερά κάτω, τη μαυρίλα και τα λοιπά που είχε κάνει πυρκαγιά, ερώτησε ο γέρον, τι είναι λέει εδώ πέρα, τι έγινε, πότε έγινε αυτό. Λέει, πού ήσουν εσύ. Λέει, εδώ ήμουν. Πότε ήρθες. Πρωί πρωί. Και δεν πήρες μυρουδιά, τι έγινε. Όχι, λέει, δεν κατάλαβα, λέει, τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί ήρθε να προσευχηθεί. Δεν ήρθε για την πυρκαγιά, να γίνει πυρκαγιά. Ούτε γίνει σεισμός να πέσει κάτω. Ήρθε να προσευχηθεί. Και δεν τα είδε αυτά τα πράγματα. Μαζεύτηκε η πάτρα όλη απ' έξω. Ο κόσμος όλος βγήκε. Αυτός είχε σταθεί εκεί πέρα και προσεύχεται. Έχετε διαβάσει την Αγία Συγκλητική? Να τη διαβάσαμε, αν δεν έχετε διαβάσει. Το γονατιστή και προσεύχεται. Σατανάς πήρε το κερί, δεν μπορούσε να την ανθέξει, πήγε, της έβαλε φωτιά. Και άρχισε και γεγόταν και μύριζε. Με αυτή τα χέρια της εκεί πέρα. Και πήγε κάποια καλογραία να τη σβήσει. Τι μου έκαμε, δηλαδή. Τι μου έκανες, δεν με αγαπάς. Χότανε, λέει, να είμαι Στεφανός ο Άγγελος, δεν με αγαπάς. Πού τέτοια πράγματα έμεινες. Γιατί εμείς είμεθα από άλλο κόσμο, από άλλο πλανήτη. Δεν είμεθα κάτω από την ίδια σάρκα, τους ίδιους πειρασμούς. Δεν είμεθα κάτω από τον ίδιο Σατανά και από τον ίδιο Χριστό. Και είναι αγωνιστήκανε, παλέψανε, αφοσιώθησαν. Γι' αυτό ακριβώς είχαν τα αποτελέσματα αυτά τα οποία έχουν. Εμείς λοιπόν και αν εκκλησιαζόμεθα, δεν παίρνουμε αυτά τα αγαθά που απορρέουν από τον εκκλησιασμό. Θα μου πείτε γιατί, για τους λόγους τους οποίους σας είπα. Ότι δεν προσέχουμε, δεν παλεύουμε, δεν αγωνιζόμεθα. Εγώ πάω να προσευχηθώ. Και ο άνθρωπος θα συνηθίσει τότε και θα έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν ξέρω πώς μέχρι σήμερα πηγαίνετε στην εκκλησία. Αυτά τα λόγια που σας είπα δεν είναι δικά μου. Ήταν όλα τα πίστωσα και από τη γραφή και από τους πατέρας. Αν θέλετε, αλλάξετε ζωή. Κάντε ένα αγώνα και τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και πρέπει να είναι, αν θέλουμε εκεί, να πάμε μια μέρα, από εδώ να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής και όχι απλώς να ανάψουμε το κερί και όχι απλώς να πάμε στην εκκλησία, απλώς ότι πήγαμε στην εκκλησία. Αλλά να πάμε για να πάρουμε. Θυμώστε την αιμορούσα, τι είπε ο Χριστός. Υψατό μου τις και έγνων δύναμη να εξελθούς. Ώστε εγώ που ακουμπάω, ο Πέτρος λέγει, ο άλλος που ακουμπάει τίποτα. Μια που ήρθε με υπολογισμό, με ετοιμασία, με σεβασμό, για αυτή ο μήνα. Υψατό μου τις που ένιωσα δύναμη. Ρωτήστε λοιπόν τον Χριστό που πάτε στην εκκλησία. Χριστέ μου, με κατάλαβε σήμερα που ήρθα εδώ. Παναγία μου, με είδε σήμερα που ήρθα εδώ. Αγέ μου. Και πιθανό να μας πούνε, που το απέφχομαι, να μας πούνε δεν σας είδα καθόλου που ήρθε εδώ, γιατί δεν ήρθετε με υπολογισμό και με την ανάλογο προετοιμασία. Ας μείνουμε και απόψε το βράδυ εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.